Jau vairākas diennaktas valsts vides dienesta inspektori un policija novēroja Babītes ezeru, jo bija informācija, ka tur uzdarbojas malu zvejnieki. Vakar vakarā pamanīta aizdomīgā mašīna ar laivu uz jumta. Ap 4 no rīta dienesta inspektori no saviem slēpņiem devās pārkāpējus aizturēt, taču malu zvejnieki metušies bēgt. Stāsta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes vecākais inspektors Gins Zemitāns.
Tur ir klāja vieta, jā, mēs nevarējām viņus paņemt tieši ezerā, tāpēc mēs no pieņemts lēmums aizturēt viņus uz tādu lauku ceļu, jā, kas no Babītes nāk uz Liepājas šosejas pusi. Nu, tad automašīna izviedās tā ceļa, nu, mēs devāmies pretī ar savu automašīnu, kas nav ne trafarēta, ne aprīkot ar bāku gunī vai kaut kādām citām pazīšanās zīmēm, kas mums ļoti apgrūtina darbu, jā. Nu, to apliecību tur apgaismot var rādīt, var bļaut savu amatu un iestādi, ko tu pārstāvi, jā, viņi, protams, nereaģēja. Turpināja braukt mums virsū, spurnā mums pēdējā mirklī izdevās izvairīties no sadursmes.
Inspektori pakaļdzīšanos turpinājuši uz Liepājas šosejas pusi, kur tika ziņots policijas patruļē, kas tālāk noziedzniekiem arī šķērsoja ceļu un apturēja. Diemžēl īpaši aizsargājumajā teritorijā Babītes ezerā nelikumīgie zvejnieki bija noķēruši jau pamatīgu lomu, kas vidē ir liels zaudējums.
Nu, pa ceļam braucām un šie pārkāpēji gan pa logiem, gan pa durīm aizmugurējām metārā, maisus ar tīkliem, zivīm. Tie tur visi ripoja, labi, ka mums bija vēl viena automašīna, tā braucais muguras visu to savāc. Nu, par lomu, es varu teikt tā, viņiem bija 15 tīklā, kopējo garumu 750 metri. Lomā bija 72 kilogrami brekšu. 50 kg karūsu, 30 gabali līņi un 4 gabali zandarti. Ja. Zivu resursiem nodarītais zaudējums ir lēšams 1870 lati.
Aizturētajiem sākts krimināla procesa Solainas policijas iecirknī. No aizturētajiem 3 malu zvejniekiem diviem valsts vides dienesta inspektori jau iepriekš zinušies pakaļ, taču pārkāpēji saukti tikai pie administratīvās atbildības par zvejas noteikumu pārkāpumiem. Tādēļ inspektors secina, ka sodi malu zvejniekiem ir pārāk mazi un šīs personas būtu jāsoda arī ar reālu brīvības atņemšanu. Sinti Ambot, Latvijas radio.